លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
Greta Sydney នឹងបន្តបិទគប់រយៈពេល4សប្ដាហ៍ទៀតប្រធានភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានប្រឡូយប្រាប់នៅជំនួយគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតសម្រាប់អាជីវកម្មនិងប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរឹតត្បិត COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសឲ្យអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំង2ដងរួចហើយពាក់ម៉ាស់នៅតំបន់ដែលឆ្លងខ្លាំងការបិទគប់ lockdown នៅ Greater Sydney នឹងត្រូវបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាដោយការរឹតបន្តឹងនានាបន្តនៅក្នុងតំបន់ Greater Sydney, Wollongong និង Blue Mountains លើពីនេះទៅទៀតតំបន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ចំនួន3បន្ថែមទៀតនៅ Sydney គឺតំបន់ Campbelltown, Parramatta និង George River ឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងការបំលាស់ទីដ៏តឹងរឹងដោយមានតែបុគ្គលិកកម្មករចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីតំបន់នេះបានក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរចំពោះតម្រូវការធ្វើតេស្តនៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរតីស៊ីដនីមានតែបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនិងបុគ្គលិកថែទាំមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Fairfield តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការធ្វើតេស្តរៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែរាល់បុគ្គលិកកម្មករសំខាន់ៗទាំងអស់មកពីតំបន់ Canterbury Bankstown ត្រូវការធ្វើតេស្តរៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកចំនួន177ករណីនៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales ដោយក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់46ករណីស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរបស់ពួកគេរដ្ឋ New South Wales ក៏បានកត់ត្រានៅការស្លាប់មួយទៀតគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ90ឆ្នាំប្លាយដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃ variant Delta នេះឡើងដល់11នាក់ហើយកូនសិស្សនឹងនៅតែរៀនតាមអនឡាញក្នុងអំឡុងពេល lockdown នេះប៉ុន្តែមានការលើកលែងសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនតទល់មុខគ្នាវិញនៅក្នុងថ្នាក់ក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ទៀតរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាកូនសិស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលចំនួន8ដែលបានលើកឡើងនោះនឹងត្រូវផ្ដល់ជូននៅថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer
In the next 4 weeks
ក្នុងរយៈពេល4សប្ដាហ៍បន្ទាប់នេះកុមារនឹងត្រូវបន្តការសិក្សានៅផ្ទះលើកលែងតែសិស្សថ្នាក់ទី12ចេតនារបស់យើងគឺថាសិស្សថ្នាក់ទី12នឹងចាប់ផ្ដើមការរៀនតទល់មុខគ្នាឡើងវិញក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានោះគឺផ្អែកទៅលើការពិតតែថានៅក្នុងតំបន់ដែលមានការព្រួយបារម្ភទាំង8នោះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales នឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់សិស្សដែលមានអាយុពី16ទៅ18ឆ្នាំដែលរៀននៅថ្នាក់ទី12ចំពោះតំបន់ទាំង8ដែលស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងដ៏តឹងរឹងនោះរួមមាន Cumberland, Canterbury, Bankstown, Blacktown, Liverpool, Fairfield, Parramatta, Campbelltown និង George River ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអ្នកដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំនៅឯរដ្ឋ New South Wales អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca នៅឯអាសស្ថានដែលចូលរួមបានដូចគ្នាដែរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏នឹងមាននៅតាមមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃសុក្រតទៅតន្ន័យពីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បង្ហាញថា 2/3 នៃករណីវិជ្ជមាននាពេលបច្ចុប្បន្នទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះគឺមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales ក៏បានប្រឡូយប្រាប់ជាមុននៅជំនួយគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតសម្រាប់អាជីវកម្មនិងប្រជាជនលោកហិរញ្ញិក Dominic Perrottet មានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធី Job Saver Program នឹងត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមដែនកំណត់សម្រាប់អាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបាននៅជំនួយនេះនឹងកើនឡើងពី50លានដុល្លារទៅ250លានដុល្លារខណៈពេលដែលប្រាក់ជំនួយអតិបរមាប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់អាជីវកម្មនឹងកើនឡើងពី10,000ដុល្លារទៅ100,000ដុល្លារតាមការប៉ាន់ស្មានកម្មវិធីនេះនឹងចំណាយអស់650លានដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ទន្ទឹមនឹងនេះដែរឧស្សាហកម្មសំណង់នៅស៊ីដនីនឹងបន្តរងគ្រោះដោយសារតែសកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលទាំង8ដែលត្រូវបានដាក់កំហិតតឹងរឹងបំផុតកម្មករសំណង់ដែលរស់នៅតំបន់ទាំងនោះនឹងមិនអាចទៅធ្វើការបានទេនៅខាងក្រៅតំបន់ទាំងនោះវិញការងារត្រូវបានអនុញ្ញាតតែនៅកន្លែងដែលមិនមានមនុស្សរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះលោក Perrottet មានប្រសាសន៍ថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៅផ្នែកមួយចំនួននៃឧស្សាហកម្មសំណង់នេះនឹងជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ច
Today's announcement is significant.
សេចក្តីប្រកាសថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់សំណង់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ New South Wales ផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃកម្លាំងពលកម្មរដ្ឋ New South Wales ហើយការអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពសំណង់ទាំងនេះឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះនឹងបន្ថែមទឹកប្រាក់ប្រមាណជា500លានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ New South Wales ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ នៅឯរដ្ឋ Victoria វិញនៅថ្ងៃនេះមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន8ករណីហើយពួកគេទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញឆ្ងាយពីគេក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងទាំងមូលមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងម៉ោងចុងក្រោយនេះផងដែរថាមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជាករណីឆ្លងថ្មីមួយករណីទៀតបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅឯកន្លែងធ្វើតេស្ត COVID-19 នៅទីក្រុង Melbourne លោក Martin Foley រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Victoria មានប្រសាសន៍ថាករណីឆ្លងថ្មីនេះគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍នឹងបានធ្វើការយ៉ាងហោចណាស់2ថ្ងៃនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្លង
We do believe that there will be
យើងជឿថាវានឹងមានហានិភ័យតិចតួចបំផុតចំពោះអ្នកដែលនៅទីតាំងនោះដែលមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តកំពុងតែដំណើរការទោះជាយ៉ាងណាទីតាំងនោះត្រូវបានបិទហើយបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវេនតែមួយត្រូវបានបញ្ជូនទៅផ្ទះដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេនិងតាមដានរដ្ឋ Queensland បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកមួយករណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រី Eva Dart មានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលម្នាក់នោះបានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារធ្វើចតាឡេសាបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនរាល់ការធ្វើតេស្តរបស់គាត់នៅក្នុងសណ្ឋាគារដែលធ្វើចតាឡេសានោះគឺអវិជ្ជមានប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនបន្ទាប់ពីចាកចេញពីសណ្ឋាគារហើយក៏ទៅធ្វើតេស្តដែលលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញគឺវិជ្ជមានលោកស្រីបាននិយាយថាបុរសម្នាក់នេះបានទៅស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ Roma Street Backpackers ហើយបានចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាមកម្ល៉េះទន្ទឹមនឹងនោះនាវិក19នាក់ក្នុងចំណោម21នាក់នៅលើនាវាមួយដែលបានចូលមកនៅក្នុងដែនទឹកអូស្ត្រាលីបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានចំពោះវីរុសកូវីដ -19 នេះដុកទ័រ Janet Yang ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាវានឹងត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមវិធីដែលរក្សាសុវត្ថិភាពដល់នាវិកបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងប្រជាជននៅរដ្ឋ Queensland ទាំងអស
់ We have two separate issues today.
យើងមានបញ្ហា2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅថ្ងៃនេះទី1គឺក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញ The Sanyo បានចូលមកដល់ក្នុងដែនទឹកសមុទ្រ Torres Strait កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានស្នើសុំការធ្វើតេស្តហើយបន្ទាប់មកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេមានមនុស្សឈឺជាច្រើននៅលើនាវានោះដូច្នេះយើងបានបញ្ជូនគិលានុបដ្ឋាយិកាទៅលើនាវានោះហើយបានធ្វើតេស្តពួកគេពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញហើយយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលទាំងនោះកាលពីយប់មិញហើយ19នាក់ក្នុងចំណោម21នាក់ទទួលបាននៅលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាននាវានេះនឹងមកដល់វ័យប៉ានៅថ្ងៃនេះហើយនាវិកដែលឈឺនឹងត្រូវដឹកតាមយន្តហោះទៅ Brisbane ដើម្បីទទួលការព្យាបាលនេះគឺជាថ្ងៃទី2ជាប់គ្នាហើយដែលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងមិនមានកំណត់ត្រាឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកនោះទេរដ្ឋនេះបានចាក់ចែងពីការបិទគប់ lockdown នៅព្រឹកនេះប៉ុន្តែនៅតែមានការដាក់កំហិតដង់ស៊ីតេយ៉ាងតឹងរឹងនៅក្នុងទីសាធារណៈនិងកំណត់ចំនួនជួបជុំនៅក្នុងផ្ទះម៉ាស់មុខឥឡូវនេះត្រូវតែពាក់ជាចាំបាច់នៅក្នុងទីកន្លែងក្នុងអគារជាច្រើនលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Steven Marshall មានប្រសាសន៍ថាការរឹតបន្តឹងថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់7ថ្ងៃអញ្ញាធននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែណែនាំឲ្យអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចរាល់ហើយគួរតែត្រឡប់ទៅពាក់ម៉ាស់មុខវិញនៅទីសាធារណៈនិងនៅខាងក្នុងអគារនៅតំបន់ដែលមានការឆ្លង COVID-19 ខ្ពស់សេចក្តីណែនាំថ្មីពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការរោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានកើតឡើងប្រហែលជា2ខែបន្ទាប់ពីបុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេលែងត្រូវការម៉ាស់ទៀតហើយដុកទ័រ Rochelle Walensky នៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការរោគមានប្រសាសន៍ថា Delta variant នេះកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីៗដែលអាជ្ញាធរបានដឹងអំពីវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការចម្លងបន្តច្រើននិងខ្ពស់ CDC ណែនាំឲ្យអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយពាក់ម៉ាស់មុខនៅទីសាធារណៈនៅខាងក្នុងអគារដើម្បីជួយការពារការឆ្លងរាលដាលនៃ Delta variant នេះនិងការពារអ្នកដទៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងសាលារៀនផងដែរអាមេរិកមានអត្រាឆ្លងជាមធ្យមពី 57,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃដោយករណីឆ្លងនិងអ្នកដែលចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនាពេលថ្មីថ្មីនេះភាគច្រើនគឺស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែកក្កដាស្អែកនេះនៅការទៀមទាឲ្យនយោជកនិងអ្នកម៉ៅការសហព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ឬក៏តម្រូវឲ្យបង្ហាញនៅការធ្វើតេស្តជាទៀងទាត់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីម្សិលមិញនេះបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលថ្នាំពេទ្យឯកជនអាចធ្វើការស្នើសុំនាំចូលវ៉ាក់សាំង COVID-19 បានដោយស្របច្បាប់
ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានអាហរនីហរនអោសតអាចធ្វើការស្នើសុំនាំចូលថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីចែកចាយចាក់តាមទីកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដោយប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសក្នុងការដឹកជញ្ជូនការថែរក្សានិងការស្តុកវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងឃ្លាំងដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ជាហើយលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer អូស្ត្រាលីបានទទួលមេដាយ3បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី5នៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូកីឡាករនីហែលទឹកអូស្ត្រាលី Arian Titmus បានឈ្នះមេដាយមាសជាលើកទី2របស់នាងជាមួយនឹងជ័យជំនះក្នុងវិញ្ញាសាហែលសេរីចម្ងាយ200ម៉ែត្រកីឡាករនីវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងកីឡាករ Shane Good និង Ian Tropp ជាកីឡាករនិងកីឡាករនីអូស្ត្រាលីដែលបានឈ្នះទ្វេដងនៅក្នុងការប្រកួត200ម៉ែត្រនិង400ម៉ែត្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកជាមួយគ្នានេះដែរកីឡាករនិងកីឡាការិនី4នាក់របស់អូស្ត្រាលីបានឡើងគ្រងតំណែងលើវិញ្ញាសាជីទុកដោយដណ្ដើមបានមេដាយមាសក្នុងឱកាសអូឡាំពិកនេះការប្រកួតបន្ទាប់គឺការប្រកួតបាល់បោះបុរសរបស់ក្រុម Boomer ជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីតាលីនៅយប់នេះម៉ោង 6:20 នាទីល្ងាចម៉ោងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈពេលដែលក្រុម Hockey Rules នឹងប៉ះជាមួយនឹងជប៉ុននៅម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបុរសក៏នឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ទីលានវិញផងដែរខណៈដែលពួកគេត្រូវប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកកៅអីទៅប្រកួតនៅជុំបន្ទាប់គឺអូលីរូនឹងប៉ះជាមួយនឹងអេស៊ីបនៅម៉ោង9យប់ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេន7ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងជិត3000រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកវិញនៅទីក្រុងផឺតរលឹម20អង្សាអាដាលេដបើកថ្ងៃ16អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន16អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅហូបាត13អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅខេនបារ៉ា13អង្សាបើកថ្ងៃនៅស៊ីដនី18អង្សាស្រដៀងគ្នានៅព្រីស្បិន25អង្សាបើកថ្ងៃដូចគ្នាដែរនៅខេន29អង្សានិងនៅដាវិន33អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀងផ្គររន្ទះ33អង្សា។